galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. Waa galab Isniin ah bisha Juun ee sanadka 2023-kana waa 19. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cashif Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyn ka dhacday duleedka degmada Jamaame.
Weerarada cirka ah ee geysanayaan ciidamada Maraykanka ama ciidamada kale Soomaaliya ka kaalmaya dhanka la dagaalanka Al-Shabaab runtii fursad wuxuu u siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay Shabaab ay dejinayaan ee sidoo kale maamulkooda inaanu si nabad ah aanu intay ku kulmaan aanay dhib ugu geysan dadka Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo arrimaha qaxootiga u dooda oo munaasabad uu ku soo beegay toddobaadka qaxootiga adduunka ku qabtay magaalada Washington. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Midowga Yurub iyo Kenya ayaa Isniintan maanta ah kala saxiixday heshiis ganacsi iyadoo Brussels ay doonayso xiriir dhaqaale oo qoto dheer oo la yeesho qaaradda Afrika xilli uu xoogaysanayo tartanka Shiinaha. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa gudoominayay munaasabada ka dhacday magaalada Nairobi oo si rasmi ah loogu soo afjarayay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee Midowga Yurub iyo Kenya. Marka la ansixiyo oo dhaqan galo, Kenya waxa ay si canshuur la'aan ah wax soo saarkeeda ay ku geyn doontaa suuqyada Yurub oo ah halka ugu weyn ee ay u dhoofiso ku dhawaad 5 meelood oo meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. Waxyaabaha ugu badan ee dalka Kenya ay u dhoofiso Midowga Yurub waxaa ka mid ah wax soo saarkeeda beeraha oo ay ku jiraan khudaarta, shaaha iyo kafeega oo dalkaasi caanka ku yahay. In ka badan 700% ubaxyada dalka Kenya waxaa loo dhoofiyaa Yurub. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan, isagoo martigeliyay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo wadahadalo labada dal u jooga magaalada Beijing. Booqashada Blinken ayaa waxa ay tahay tii mas-uulkii ugu sarreeyay Mareykan ah ee booqda dalka Shiinaha ku dhawaad 5 sano oo uu xumaanayay xiriirka labada dal ee ugu dhaqaalaha weyn caalamka. Shiin oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan dalka Shiinaha ee 10 sano ayaa maanta Blinken waxa uu kula kulmay caasimadda Beijing sida ay ku warrameen warbaahinta dowladda Shiinaha iyo saraakiil Mareykana. Shiin ayaa waxa uu sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka in dhinaca Shiinaha uu mowqifkiisa caddeeyay, waxaana ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamkii guud ay isaga iyo madaxweyne Biden ku gaareen magaalada Bali ee dalka Indonesia. Shirkado caalami ah oo ay ku jiraan Amazon, Marriott iyo Hilton ayaa waxay ballan qaadeen inay shaqaaleysiiyaan in ka badan 13,000 oo haween u dhashay dalka Ukraine iyo qaxooti kale oo ku sugan Yurub 3 sano ee soo socota. Wax yar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegana talaadada berri ah ayaa in ka badan 40 shirkadood waxay sheegeen Isniintan in ay shaqaaleysiin doonaan islamarkaana ku xiri doonaan hay-ado shaqo amaba ay tababari doonaan wadar ahaan 250,000 oo qaxooti ah, iyadoo 13,680 ka mid ah ay si toos ah shaqooyin ugu heli doonaan shirkadahaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof ay ku barakaceen adduunka oo dhan, iyadoo qiyaas ahaan 210 milyan oo qof ay ka soo jeedaan dalka Ukraine, taasoo ah qaxootigii ugu badnaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Shaqaalaysiinta Yurub waxaa soo abaabushay hay-adda Tent Partnership for Refugees oo ah hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo uu aasaasay maamulaha guud ee shirkadda Chobani. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerar duqeyn ah oo 16kii bisha lagu qaaday goob ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab dowladda degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ay ku dhinteen 34 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jireen laba sarkaal oo sare. Warka soo baxay dowladda ayaa lagu yiri weerarkan oo duqeyn cirka ah aha oo ay iska kaashadeen Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah waxaa laga taqaalusay Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxiim Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda Kenya oo ka mid ah saraakiisha muhiimka ah ee Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ka bixisay howlgal qorsheysan oo ay si wada jira ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ay uga sameeyeen gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan deegaan ku dhow degmada Jamaame, halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tiradoodu gaarayso 43, waxaana dadka weerarkaasi lagu beegsaday ka mid ah laba horjooge oo madax u ahaa ilaalada degmooyinka Jamaame iyo Jilib, kuwaas oo lagu kala magacaabo Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxmaan Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. Kooxdan ayaa markii la weerarayay waxaa u socday shir ay ku qorsheynayeen sidii ay u weerari lahaayeen deegaanka Baarsanguuni oo fariisin u ahaa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba weerarada noocan oo kale ah ee ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku iska kaashadaan qaab caynkee ah ayay u wiiqi karaan awoodda ururka Al-Shabaab? Su'aashaas ayaan hor dhigay Korneel Cabdullaahi Cali Mucow oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye cadowgan argagixisada maaragtay kasoo hanaqaaday muxuu ahay dalka muddada dheer in caalamkana dhibaato badan ku haayo, waxa waaye waxaa dul saaran maxaa surveillance ama muxuu ahay dabagal xoog le ayay ku haayaan dowladaha saaxiibka lah ee Soomaaliya ka caawinayo in maaragtay madaxdooda la ugaarsado. Guulo badanna waa laga gaaray oo waxaa kuwii ugu sarreeya xataa muxuu ahay lagu dilay muxuu ahaa diyaaradaha stronka ay dileen. Marka arrintani waxa waaye waa guul maaragtay ayay u tahay dagaalka khawaarijta lagula jiro. Waxa waaye haddii laga dilo muxuu ahay maskaxda ka dambeysa oo ciyaalkan yaryarka qaraxyada inay ku soo xiraan ay dadka ay ku dhibaateynayaan ama ay xarumaha shacabka dadka rayidka ay ku weerarayaan dadka ka dambeeya in la ugaarsado, waa istaraatiijiyad muxuu ahay guulo badan laga soo gaaray oo Alqaacida nimankii ugu sarreeyay iyo Al-Shabaabba muxuu ahay lagu laayay. Marka guul ayay u tahay muxuu ahaa dagaalka lagula jira khawaarijta, sida ay maaragtay ay dowladda ay sheegtayna waxa waaye iyo saaxiibada intaba waxa waaye waa arrin maaragtay guul weyn laga gaari karo oo in maaragtay cadowgaasi muxuu ahay la dhimo ama la cabsi geliyo ee uusan maaragtay isku imaanin ama muxuu ahay shirar meel uu ku qabsanin sidii kal hore ay maaragtay dalka ay u cudlaysteen maahin. Waxaa dul saaran muxuu ahay baaritaan iyo muxuu ahay intelligence ayaa muxuu ahay daba socda oo markasta muxuu ahay deegsanaya meesha ay joogaan. Waana arrin aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ay dowladaha saaxiibka ay maaragtay ka caawinayaan shacabka Soomaaliya.
Sidoo kale Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo horey u soo noqday wasiirka batroolka, iminkana ah madaxa macadka Siibam ee ka shaqeeya arrimaha dowliga, ayaan weydiiyey natiijada laga gaari karo weerarada dhinaca cirka ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay wada fuliyaan.
Weerarada cirka ah ay geysanayaan ciidamada Mareykanka ama ciidamada kale Soomaaliya ka kaalmaya dhanka la dagaalanka Al-Shabaab, runtii fursad wuxuu u siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay Shabaab ay dejinayaan, sidoo kale maamulkooda inaanu si nabad ah aanu intii ku kulmaan aanay dib ugu geysan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu fursad u siiyaa in ciidamada ay gaaraan meelo ay adag tahay in dhanka dhulka ee laga gaaro. Marka dhankaas markaas ka fiiris aad ayuu ugu haboon yahay in lagu xakameeyo ama lagu baabiyo awoodaha Shabaab. Dhanka balse dhanka kale markaas fiiriso macnaheeda ma aha in guur rasmi ah oo kama dambeysa uu weerarada ee cirka ay keenayaan. Waxaan xasuusanaa bishii August 14-keedii in ciidamada Africom ay weerareen Teban oo ku taala Hiiraan, ayadoo ujeedada ahayd in Shabaab qorshe dejinayo markaas lala beegsado. 13 Shabaab ayaa lagu diray, balse waxaa dhacay 15 kadib weerarkii Hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay dib u geysteen dad Soomaaliyeed, sidoo kale hanti Soomaaliyeed ay ku burburtay. Sidoo kale marmarka qaarkood weerarada dhanka cirka waxay keenaan in dad shacab ah ay ku dhintaan. Marka waa uun qayb ka mid ah taariikhdaas dheer ee soo socota muddada dheer ee dagaalada cirka lala beegsanayo Shabaab. Mararka qaarkood nuguul way keenaan, balse marmarka qaarkoodna dhib uu la socda.
Muddooyinkii ugu dambeeyey, dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ayaa meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ka fulinayay weeraro qorshaysan oo dhanka cirka ah, kuwaasoo intooda badan sida ay dowladdu sheegtay lagu dilay saraakiil badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse ilaa iyo iminka Al-Shabaab kama ayan hadlin weeraradaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, berri waxa ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka. Toddobaadkanna waxaa meelo badan oo dunida ka mid a ka dhacay munaasabado loogu sii gogol xaarayo maalintan oo isugu jira kuwo wacyigelin ah iyo kuwo looga hadlayay dhibaatada tahriibka. Magaalada tan Washington D C waxaa munaasabada ku qabtay Maxamed Macalin oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo u dooda arrimaha qaxootiga. Maxamed Colaad Xasan oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Maxamed Macalin waa wiil dhow 20 jir ah oo Soomaalida Mareykanka ah. Waxa uu fadhiyaa qol yar oo ku yaalla magaalada Washington, halkaasoo uu sabtidii ku soo bandhigay jaakadaha dabaasha oo ay horey u adeegsadeen dad soo maray tahriibka halista badan ee inta u dhaxaysa Afrika iyo Greega. Qaar ka mid ah jaakadaha ayaa u muuqday kuwa dhamaada, qaarkoodna cabirkoodu waxa uu ahaa kuwa loogu talagalay caruurta yaryar. Bartamaha qolka yar ee uu bandhigan ka dhacayay oo ay ku sugnaayeen wariyaal ka tirsan VOA oo ka mid ahaa waxaa yaalay doori bac ah oo midabka oranjiga ka samaysan oo ah nooca ay adeegsadaan tahriibayaasha, taasoo lafteeda ah dooni ay horey u soo adeegsadeen dadka soo gudbay badda Mediterranean-ta. Maxamed Macalin ayaan weydiiyey waxa bandhigoodu uu daaranay.
We have to take control of our narrative, and you know, there's a lot of, over the years there has been a lot of xenophobic misconceptions about refugees in the
media. Waa inagu sheekadan sheegnaa. Sanado badan waxaa jiray warar si qaldan looga baahinayay qaxootiga oo lagu suurad xumeynayay. Aniga ahaan waxaan rabaa inaan sheego in qaxootiga marka loo eego qofqof ay yihiin dad howlkara oo aan iyagu dooranin in ay waddan cusub u soo cararaan ee ay jirto sabab ka dambaysa oo ah in ay nool raadis yihiin. Waxa keliya oo ay doonayaanna ay tahay inay caawiyaan qoysaskooda.
Marka laga soo tago alaabada uu soo bandhigay, Maxamed Macalin waxa uu leeyahay shirkad la yiraahdo Ibmonia oo isaga aasaasay sanadkii 2018-kii, taasoo alaabada haraadiga agabka tahriibka iyo tahriibayaasha u beddesha waxyaabo la isticmaalo sida jijimo, calaamado lagu tolo wejiga hore ee koofiyadaha iyo suuman, kuwa oo ka turjumaya sheekooyinka qaxootiga. Shirkadda Ibmonia oo alaabadeeda ku farsamaysa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa faa'iidooyinka ay hesho kala bar waxay ku celisaa qaxootiga oo ay ka taageerto xagga waxbarashada iyo tababarada shaqo. Maxamed Macalin waxa uu ku dhashay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, waxa qoyskiisa ay soo degeen gobolka Texas ee dalkan Mareykanka oo ay ka soo bilaabeen, haatanna waxay degan yihiin gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu ku badan tahay. Sheekada Maxamed iyo shirkadiisa Ibmonia oo ah kelimad Greek ah oo macnaheedu yahay adkaysi ayaa soo bilaabatay isagoo ku jira jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota markii uu telefishinka ka arkay warbixin la xiriirta mushkiladii tahriibta ee ka taagnayd Yurub. Maxamed waxa soo jeetay muuqaal ka mid ahaa sheekada oo muujinayay boqolaal jaakadaha dabaasha ah oo soo caariyay xeebaha badda Greega. Inkastoo uu yahay qaxooti aan soo marin safarka halista ah oo si sharci ah qoyskiisu ay ku soo galeen Mareykanka, haddana Maxamed oo baranayay ganacsiga ayaa ku fakaray inuu jaakadaha haraadiga ah u beddelo fursad.
We take refugee life jackets that refugees have worn crossing the Mediterranean Sea, and we take those life jackets and turn into.
Waxaan soo qaadanaa jaakadaha ay xirinayeen qaxootiga ama tahriibiyasha ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka. Marka ayaan u rognaa waxyaabo farshaxan ah, annagoo uga goon leh inaan ku abuuro wacyigelin ku aadan mushkiladaha qaxootiga dunida oo dhan. Epimonia waa wax ka weyn wax qof uu iska janto. Waa dunida in lagu baraarujiyo dhibaatada qaxootiga.
This is a story of how a young woman crossed the coast. This is a story of 100 million people who are all in the same boat.
Elias Yebaro, oo loo yaqaano Alaku, waa gabayaa Soomaali-Amerikaana iyo qoraaga buugga Wet Grass Vanilla oo ah buug gabay oo afka Ingiriisiga ku qoran oo laga dhigo dugsiyo sare oo ku yaala gobollo kala duwan oo Mareykanka ah. Elias waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyasha Carwada Maxamed. Intii ay xafladdu socotay ayuu ku soo bandhigay gabay af Ingiriisi ah oo ka turjumayay sheekada gabar la yiraahdo Khadija oo magac qiyaali ah oo Soomaaliya kasoo taariibtay. Waxaan weydiiyey nuxurka gabayga.
The idea behind the story of Dija was there's this girl named Khadija. She's a Somali girl. She lives in Mogadishu. And like Muslims.
Fikradda ka dambeysay sheekada Dija ama Khadija oo ah gabar Soomaaliyeed oo yar oo ku nooleed Mogadishu oo soo taariibtay waxay quusaysay taariibka. Waxaana ujeedku ahaa in la muujiyo in sababi ay ka dambeyso in qof uu ka cararo meeshii uu ku noolaa. Haddii noqon lahayd colaad, macluul ama gaajo ama sababo dhaqaale iyo helista fursado nololeed. Marka sheekadu waxa ay ku saabsanayd halista tahriibka ay soo gashay, inkastoo aanan ogeyn in Khadija ay dhimatay iyo inay nooshahay.
Bandhigga Carwada Maxamed ayaa lagu soo beegay iyadoo toddobaadkan dunida laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka. Talaadadii toddobaadkii hore ayaa hay-adda arrimaha socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo IOM waxay sheegtay in 3,800 oo tahriibayaal ah oo doonayay inay u tallaabaan dhinaca Yurub ay dhinteen. Isla toddobaadkii tegay waxaa dooni xeebaha Griiga ku qarqantay ku dhintay 79 qof, iyadoo boqolaal kale oo isugu jira caruur iyo haween iyo dhalinyaro rag iyo ruux la waayay. Kadib markii dooni ay qiyaasii 400 qof saarayeen oo kasoo baxday dalka Liibiya ay ku degtay xeebaha Griiga. Dhacdaasi oo noqotay tii tahriib ee ugu dhimashada badnayd ee dhacda tan iyo sanadkii 2017.
Mahadsanid warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Maanta oo Isniin ah, dadka Mareykanka waxa ay u dabaaldegayaan maalinta Juneteenth oo ah maalin lagu maamuuso maalintii lagu dhawaaqay inuu dhammaaday addoonsigii muddada dheer dalkan ka jiray ee lagu hayay dadka madow ee Afrika sida xoogga ah looga keenay. Waxay ahayd maalin lasoo xiray boggii madoobaa ee taariikhda addoonsiga Mareykanka. Maalintan ayaa sanadkii 2021 waxaa maalin qaran oo fasaxa laga yahay shaqooyinka dowladda ka dhigay Kongareeska Mareykanka kadib markii uu gudbiyay madaxweyne Joe Biden. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa maalintan waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia.
Maalintan horta sideedaba 150 ay jirtaa oo ma aha wax cusub oo hadda bilaabmay, inkastoo haddeer 2021 laga dhigay oo loo aqoonsaday federal holiday ama waxaan la leeyahay maaragtay waa maalin fasax ah dalka Mareykanka. Waxay xusayeen dadka madowga ilaa iyo 1865 markaasoo ay ahayd maalintii ay xoroobeen dad badan oo ilaa iyo 250,000 oo qof oo markii hore addoonnimo loo haystay magaalada Galveston meel la yiraahdo Texas ku taal. Marka 250,000 oo qof yaa xoog waxaa ku xoreeyay dowladii federaalka ahayd oo markaas jirtay. Kadib markii isku dhajiyeen dadkaas reer koonfurka ah oo Texas jooga ay yiraahdeen lama xorayn karo. Waqtigaas ka hor ayaa waxaa la gudbiyay sharci uu Kongareesku u baastireeyey oo uu leeyahay madaxweynuhuna saxiixay madaxweynihii Abraham Lincoln oo uu leeyahay lama samayn karo, mar dambe qof lama haysan karo, gaar ahaan qaydihii ama gobolladii markaas ka dagaalamayay in la sii daayo dadkan la xoreeyo dadkan madowga. Marka maalintaasi waxay ahayd June 1865 markay diideen ciidankii federaalka meesha tegay. oo dawladda oo xog ku sii daayay markaas ayagoo marka horumarinaya oo fulinaya sharciyadaas oo madaxweynuhu gudbiyay 2 sano iyo bar ka hor waqtigaas intaasna way haysteen marka ilaa iyo waqtigaas waxay ahayd maalin loo dabaaldego dadka madawga ah oo dhan oo u gaaray kaligood ay leeyihiin wixii ka dambeeyayna waxaa lagu halgamayay oo la isku dayay in waddanka dhan ay aqoonsado nasiib wanaag 2022kii yaa waxaa aqoonsaday madaxweynaha hadda jooga Biden oo sharci ka dhigay inay June 19-keedu ay tahay maalin fasaxa Ameerika oo dhan laga aqoonsaday
marka maanto kale dadkii madawga ahaa midoob u soo halgamayay inay xurriyadooda helaan maantana ay maalintoodii tahay maxay uga dhigan tahay dadkaasi si gaar ah
wax weyn run ahaantii waxay uga dhigan tahay wax weyn sababtoo ah kaligooda aashuun ku xusayay oo waxay ahaayeen dad iyagu xanuunkoodii iyo dhibkii lagu hayay iyo dad la adoonsan jiray adiguba waa iska garanaysa oo 150 sano ka hor xoroobay oo maalin kasta markay June kasta markay soo baxaan kaligood inta xafladahooda dhigto oo guryahooda tago oo barbecue ama qadadooda gadaal ku karsada guriga oo yiraahda ka waran maanto kale awoogeen waana dad ay garanayaan 150 sano ka hor waxa weeye qaarkood awoowayaashood yaa nool oo soo gaaray oo ilmaha oo moogtahay waqtigaas uga sheekeyn jiray hadda 1960-kii iyo 1950-kii iyo mar waxayba ahaydba waxyaabaha kaliya oo isu aruursho oo moogtahay hadda waayadan dambe oo dadkii ilbaxay bay bilaabeen inay olole 12-kii sano iyo 30-kii sano dambe iyo yay bilaabeen inay dawladdii iyo cadaankii iyo ummadihii ka dhaadhiciyaan oo dhahaan war waxaan anagu aan xuseynay intaas in nalala aqoonsadaan rabnaa markaa kadib baa sharci la geeyay Kongareeska oo weliba lagu baasiyay aqlabiyad aada u weyn ba 415 ba u codaysay maaragtay 15 kaliya ka codaysay marka waxay ahayd wax iyagu ay kaligood gooni u xuseeyeen laakiin ay muddo ku qaadatay sanado badan in America la xusto
waxyaabaha maanta oo kale dadku inta badan ay ka hadlaan waxa waaye oo kamida dhibaatadii dadka madawga ahaa loo geystay bal dhibaatadaasi adigu soo koobaya bal maxaa dadka madawga ah dhibaato ah ay la kulmeen xilliga ay ku jireen ama adoonsiga
runtii lama soo koobi karo sababtoo ah dadkani waxay ahaayeen dad si America si hanti ah loo haystay sida Yurub oo kale iyo qofku wax xuquuq ma lahayn waxay ku xariisnaayeen beero beerahaas ay maalintiina ka shaqeeyaan habeenkiina sidii arigiiba qolal lagu xareeyaa oo ay seexdaan marka wax xanuunkiisa inagu horta inagu hadaan Soomaalinahay iyo ummadaha kale oo aan soo marin maba dareemi karaan ba xanuunka uu lahaa sababtoo ah ka waran dad bani aadana oo salaadiina aadaya inay suufka iyo soo guraan iyo tubaakada iyo beeraha ay meesha ku leeyihiin iyo galleyda iyo qamadigooda iyo inay falaan oo 10 saac 12 saac 18 saac intii la rabo lagu shaqeysanayo kadibna inta la soo xareeyo lagu gurayo qol aan dariishada lahayn hadii la rabo halkaa lagu haynayo mid kale iyaga ay waardiyeenayo iyo sidii lagu keenayo adugeydu Afrika sidii xoolihii iyo looga soo qaban jiray marka xanuunka slavery-gu waxaynu telefoon iyo baalkii maartay ilaacad iyo ka sii deyn karna ma arun ahaanti laakiin waxaa muhiima in la xuso halgankii ay u galeen inay isxoreeyaan iyo dagaalkii ay u galeen iyo geesiyaashoodii dad waxay leeyihiin runtii aada muhiim u ah oo u soo halgamay in arrintaas ay maaragtay ka xoroobaan dadkaas taasoo keentay dagaalkii civil war-ka ahaa ama dagaalkii sokeeye oo Mareykanka uu koonfur iyo waqooyiga u diray oo markaa kadib lagu qasbay gobolladii koonfurta ahaa oo diiday in dagaalkii ugu weynaa oo Mareykanka civil war oo dhexdiisa uu ka dhaco oo lagu kala adkaaday taasana xoreyntoodana sal u ahayd dagaalkaas oo dhan
waa Cabdiqafaaro dad badan oo Soomaali ama Afrikaan kale ah ayaa waddankan yimid dadkaasi maxay ka faa'iideen halgankii ay dadka madawga ah u soo mareen in xuquuqdan ay helaan
wax weyn aad iyo aad waxa waa su'aal fiican weyn runtii dadka madawga ahi wixii ay waddankan u soo qabteen iyagaana dhisay xooggiisa aqalka cad oo arkayso xoog madawga lagu dhisay waxa weeye dhabihii ay xaareen iyo civil war-kii civil rights-kii ay u halgameen iyo xuquuqdoodii iyagu ay raadinayeen oo hadda sidii Martin Luther King iyo raggii soo halgamay oo runtii xuquuqda bini aadamka iyo ka shaqeyn jiray waxay abuureen shaqooyin bay abuureen xuquuqdi dadka in la sameeyo abuureen dumarkii ba markii dambe kacay dumarku waqtigaas iyagu xataa ma codayn jirno inta saf galaan ma codayn jirin marka waxay sal u noqotay xuquuqda iyo sinaanta iyo cadaaladda iyo raadinta dadka bini'aadamka ah inuu si dimuqraadiyad ugu noolaado dalkan asalkeedo dhan meeshaas uu ka yimid ama dumar ha noqoto ama danyar ha noqoto ama soo galooti ha noqoto dadka salka u ahay waa halgankii ay u dirayeen xoreyntooda yaa kadibna wuxuu isu rugay markay xoroobaan in ay voodaan oo awood ku yeeshaan oo ka qayb galaan doorashooyinka iyo ciidamada iyo shaqada iyo wixii oo dhan taasayna ku saabsanay dhaqdhaqaaqii civil warka civil rightska ama xuquuq raadintii uu Martin Luther King iyo ay raadinayeen waqtigaas marka gogol xaarkaas weeye waxa ima garantiska iyo dumarka iyo dadka danyarta iyo inta laga tira badan yahay oo dhan oo ay ku aflaxeen waa gogol xaarkaas ay dhigeen wey
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka waxa uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah ayayna kaga imaanaysaa magaalada Washington waxaad nala dhegaysataan heestan
yurube qaalidi hawe adan qayr ka hamlaha qosiyo beer kula dhiso urna aaladehiyo tima rabbika ama qadin qabkiyo qabkiyo rado qayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarqeemiyo qaysomika qalbigu mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo rado qayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarqeemiyo qaysomika qalbigu mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu haddu qof yahay miyo laba qaadaya
rabbiga rabbiga qadira yaqaan wuxuu urqarinay waxaad afsaqadidu aqligu qiimaynaya taqaw ka dirtiri rabbiga rabbiga qadira yaqa wuxuu qarinay waxaad saqadidu aqligu qiimaynaya taqaw ka dirtiri qabooliyo uchedan qalad ku jirin hada ruuxu qaybsameen qalbigu laba toora jirin maxay ruqi qar hada labiyo saddexda u qabaan maxay ruqi qar hada labiyo saddexda u qabaan qalla qalla daboolayo ujeedada qalad ku jirin hada ruuxu qabsameen qalbigu laba toora jirin maxay ruqi qar hada labiyo saddexda u qabaan maxay ruqi qar hada labiyo saddexda u qabaan
kale ayaan hawada kale nahay galab isniin oo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinka imaanaysaa magaalada Washington waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan waxaan u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadaasna waxaa kamid ah magaalada Baraway oo xaaladeedu ay caadi ku soo noqotay waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii dhinaca ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Midowga Yurub iyo dalka Kenya ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis ganacsi iyadoo Brussels ay doonayso xiriir dhaqaale oo qoto dheer uu la yeesho qaarada Afrika xilli uu xoogaysanayo tartanka Shiinaha. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa waxa uu gudoominayay munaasabada ka dhacday magaalada Nairobi ee dalka Kenya si rasmi ahna loogu soo afjarayay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midowga Yurub iyo dalka Kenya marka la ansixiyo oo uu dhaqan galo Kenya waxa ay si canshuur la'aan ah wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada dalka waa suuqyada Yurub oo halka ugu weyn ee ay u dhoofiso ku dhawaad 5 meelood oo meel dhamaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso waxyaabaha ugu badan ee dalka Kenya ay u dhoofiso midowga Yurub ayaa waxa kamida qudarta shaaha iyo sidoo kale kafeega oo dalkaasi caan ku yahay Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa isniinta maanta waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan isagoo marti galiyay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo wada hadalo labada dal u jooga magaalada Beijing booqashada Blinken ayaa ah tii masuulkii ugu sareeyay ee Mareykanka ee booqdaha dalka Shiinaha ku dhawaad 5 sano oo xumaanayay xiriirka labada dal ee u dhaqaalahoodu ama ugu dhaqaalaha weyn caalamka shirkada caalamiga ah oo ay ku jiraan Amazon, Marriott iyo Hilton ayaa ballan qaadaya in ay shaqaaleysiinayaan in ka badan 13,000 oo haween ah oo u dhashay dalka Ukraine iyo qaxooti kale oo ku sugan dalalka Yurub 3 sano ee soo socota wax yar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegana talaadada bari ah ayaa in ka badan 40 shirkadood waxa ay sheegeen isniintan in ay shaqaaleysiin doonaan ku xiri doonaan hay'ado shaqo ama ay tababari doonaan wadarahaan 250,000 oo qaxooti ah iyadoo 13,680 kamid ah ay si toos ah shaqooyin uga heli doonaan shirkadahaasi. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan isu socodka shacabka iyo ganacsiga magaalada Baraway ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku soo laabatay si caadi ah kadib dagaal dhawaan halkaas ka dhacay waxa sidoo kale dib u furmay garoonka diyaaradaha magaalada Baraway oo maalmihii ugu dambeeyay xirnaa wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa xaaladda magaalada waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibrahim Barre
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم وما سنتي اذا عدى في هو المركوات المجالات البراوي شقاقه يعني كدعدي او اسكان غير او عيد مدى حوق الدوله الصوماليه الى عيد مدى المحتويه كوف اوجل بيت اسكو دع دخدود مري ان وحان كوغوليس لي ان المركوات ان حبه دي جويتلو oo ciidamadii difaaca soo jiray aan mid walba ku amarno in amaanka la xiro xabad dambana aysan dhicin waxa la lagu fiidiyay lahaa ADM balse hadda kadib aysan xabad dambe aysan dhici karin labada dhinacna waa ay la aqbaleen waana ku guuleysanay kadib waxaan meeshii ka bilaawnay in aan dhaawacyadii iyo dhibaatadii dadkii ay gaartay aan ka soo saarno labada dhinac aadlo oo isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ee loogu talagalay aan gaarsiino. Kadibna baahiyihii jiray ama khasaarihii meesha ka dhashay inaan ayagana qiimeyn aan ku sameyno labada dhinacna waxay ay u baahan yihiin markaasi oo ah maadaama ay ciidankii ay ahaayeen ciidamo isla shaqeynaya, isla deganaa, isku meel la deganaa, aan u kala fududeyno waxlaala wixii ay u baahnaayeen la aan meeshaas ku xalino. Kadib waxaan bilownay inaan la xiriirno adigii naga sareeyey oo south west aadaan amase aadaan air federaal oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay yihiin. Annagana markaan imaanayna waxaa nala yimaadeen wabdigeena oo ahaa maamulka gobolka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliskooda dhexe saraakiil ka socotay ayaa nala socdeen. Kadib xiriir ayaan sameynay, waxaana ku guuleysanay in xeer ilaalintii iyo maxkamaddii ciidamada qaranka siday ay kasoo jawaabaan oo ay soo gaaraan saraakiil ka socotay ciidamadii maxkamadda ciidamada qalabka sida amase khaasatan xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana soo gaaray shaleto. Ayagiina waxay bilaabeen baaritaan inay bilaabaan oo sidii wax u dhaceen iyo falalkii dhacay iyo sida ay u dhaceen iyo sida lagu xalin karo ayay baaritaankaydu wadaan. Kadibna waxaana soo gaari doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo go-aamo rasmi ay kasoo saari doonta si aysan mar dambe usoo laaban dhacdadii dhacday oo ay noqoto mid meeshaasi
waa gartay. Marka waa sidee isku socodka shacabka iyo ganacsiga magaalada xilligan?
Ganacsiga iyo isku socodkii dadka uu furay yahay haddarta waa ku guuleysanay midtaas iyadana oo magaalada waa markii koowaad dad ganacsi badan ayaa ku jirtay, balse waxaan abuurnay haddeertaan jawi deganaasho ah oo inaysan wax dambeysan dhici doonin. Halkaasina ay ku ekaatay dadkii dhex martay ciidamadii oo dowladda federaalka ka wada tirsanaa iyo air stateba inay meeshaas ku joogsatay mar dambena aysan dhici doonin. Xabad dambe ayaa ku guuleysanay dadki inaan ka dhaadhicino dukaamadoodii ganacsigoodana waa ay furteen.
Garoonka diyaaradaha markii uu dagaalka dhacayay ciidamada milatariga ayaa la wareegay, mana shaqaynayn garoonka, waxba kama soo degaynin, waxna kama aysan dhoofaynin. Marka ma ku guuleysteen garoonka inuu dib u furmo?
Aad iyo aad, hadda dhaqdhaqaaqii garoonka sidii caadiga ahayd ayuu kusoo laabtay, waana uu furan yahay. Cid walbana waa ay kasoo dayi kartaa. Amnigeedana waxaan ku wareejinay ciidamada atmis nala shaqeeya, ayagaas ayaa marka horeba amnigeeda sugi jiray. Haddana ayaga ayaa amnigooda la wareegeen, wax dhibaataana kamay dhici doonta mar dambe. Insha allah waxaan rajeynaynaa si nabada inuu loogu furnaan doono airborka ilaalada inay amnigooda uu kusii sugnaan doono. Taas ayaan ka shaqeynay, waana ku guuleystay.
Askarta dagaalantay labada dhinac ma aragteen oo heshiis mala dhexdhiga si aysan mar dambe dagaal uga dhicin magaalada Baraawo?
Waxaa ku guda jiraan xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda jeebaa doonta. Markaas ayay warta waajibaadkooda ka gutaan, ayaan anagana jawiga intii kalna sii dhamaystiri doona allaka maamul ahaan. Laakiin haddeertaan waxay hortaalaa xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida labadaas.
Guddoomiye, adiga oo sawir guud ka bixinaya jawiga guud ee magaalada Baraawe, xilligan waa sidee?
Jawiga magaalada waa uu degan yahay, shacabkana howlahoodii caadiga ah nolol maalmeedkooda ayay ku jiraan. Annagana waa ku sugannahay, waana ku sugnaan doonaa ilaa magaalada sideedii hore ay kusoo laabanayso. Magaalada naxariisan qasdanba iyo dhibaato dambe isku dhac dambe nuusa ka dhigto inshaallah.
Ugu dambeyntii, guddoomiye, waxaa jira oo ka daran dagaalka hadallo qadaf ah oo dadka social media ay isku marinayaan, marka maxaad ugu baaqi lahayd dadkaasi?
Waxaan ugu baaqayaa waxaa la yidhi hadal xun aldaadla wax kaba taro, dhanka kalena nabadiina waa uu kaa wada ayaa la yidhi. Marka waxaa u baaqayaa inaan la sii buunbuunin colaadii amase dhibaatadii dhacday, halkaas lagu joojiyo. Cadaaladii ayay hortaalaa, garsoorkii ayay hortaalaa, ayaga ayaana go-aan rasmi kasoo saari doona. Koonfur Galbeed iyo maamulkeedana waxay mar walba diyaar u yihiin inay dadkaasi u adeegaan, uguna adeegaan sida ugu daacadsan, dhexdhexaadsan oo ay dadka oo dhan Koonfur Galbeedna ay wada siman yihiin. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo eer degmo ilaa madaxweyneheed wuxuu nagula dardaarmayn waxay tahay inay shacabkaasi loo wada sinaadaan si cadaalada loogu adeego. Taas ayaa anagana fulinteedana halkaama dugla.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka magaalada Baraawe ugu warramay ayuu kaasi ahaa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. wali halkaad nagala socotaan waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu soo xiray shir muddo 2 maalmood ah ka socday, kaas oo lagaga hadlayay sida dowlad loo dhan yahay ay uga hana qaadi karto guud ahaan deegaanada Galmudug, isla markaana loo gaari karo doorasho qof iyo cod ah oo lagu qabto maamulkaasi. Ka qaybgalayaasha shirka ayaa waxay dhageysteen daraasado laga sameeyay dadaalka loo soo maray in maamul laga yagleelo deegaanada Galmudug iyo sidii loo tayeen lahaa nidaamka dowladnimo ee deegaanadan ka hana qaaday. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ujeedka shirkan waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Diriye oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga Galmudug ee loo soo qaabiyo GRD.
Shirkan waxaan uga hadlaynay taabagelinta nidaamka dowladnimada loo dhan yahay Galmudug, wuxuuna ahaa warbixin ama cilmi baaris daraasad aan ka sameynay dowladnimada Galmudug iyo guud ahaan yegleelitaankii guud ee Galmudug wixii ka dambeeyay. Si guud waxaa la yiraahdaa dee Galmudug waxay ku calool gashay gaalkacyo, waxay ku dhalatay cadaado, waxayna ku barbaartay Dhuusamareeb. Marka mararka qaarna si kale hadii loo sii dhigo waxaa laga gardaadiyaa Muqdisho. Marka waxaan ku saabsanay daraasad ballaaran oo runtii dee Galmudug iyo dowladiskeedii ama muxuuha guud ahaan nidaamka dowladnimo ee Galmudug haatan ka jira, ee gaar ahaan midka ka hana qaaday oo Galmudugta cusub muxuuha loogu magac daray ka dambeeyey 2020-kii ayay si guud ee daraasad u taabanaysay. Marka nidaamkaas guud ee Galmudug hadda ka jira caqabadihiisa iyo waxaan kaloo ka hadlaynay fursadaha uu haysto iyo runtii talooyin talabixino dhowr oo runtii ka soo jeedinay qayb walba in laga laga qaban karo ama aan maamulka runtii u soo jeedina. Marka qaybaha guud ee maamul qowaa dhisitaanka dowladnimada, dimuqraadiyadda, dadajinta awoodda dowladnimada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta ayay ku saabsanaa shirka. Marka shirku 2 maalmood socday, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha soo xiray Axmed Cabdi Jaare Qorqor.
Marka daraasado kala duwan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay, maxaad aad u malaynaysaan oo daraasadahaasi ay sheegayaan in la hiigsan karo oo la qaban karo muddada ka hartay xilka madaxweynaha xilligan jooga?
Waxaan talooyinkeena marka ku biirinay daraasaduna ay si gaar u xustay Galmudug iyo guud ahaan dalka waxaa ku soo foola doorashooyin. Marka doorashooyinkuna ama Galmudug si gaara markaad joogtid waxa weyn hadda waxa ugu weyn oo ay Galmudug fiksanaysaa waa sida ay u maareyso doorashooyinka soo socda ama taraasishka soo socda. Qaabkii u maareeyay ayaa waxa uu yahay waxa ugu muhiimsan hadda waa Galmudug xilligan maxalladay sheeg ugu muhiimsan hadda ay fiksanayso. Waxaa baaraday caqabada guud oo dalka ay la wadaagto waa jira oo dhinaca amniga qayb badan oo kamid ah magaalooyin badan hadda waa la xiray kuwo kale tana weli waa haystaan cadugu waa haystaan. Marka waxaan soo jeedinay qaabkii muxuu ahaa ishee sida xaqiiqadu ay tahay loo wajihi lahaa doorashooyinka amniga kaleeto beeruhu weli waa hubaysan yihiin oo beelo badan oo runtii dee caqabaday kamid tahay. Marka waxaa soo jeedinay qaabkii beelaha hubka loo yareyn lahaa ama dib u heshiisiin loo sameyn lahaa dadkuna isugu kalsoonaan lahaayeen ay kamid tahay waxyaabaha aan soo jeedinay. Waxaa kamid ah aan runtii soo jeedinay in sectorka dadka muxuu ahaa sheeg private-ka ayaga gacan la siiyo si guud dalku hadda dee Soomaaliya oo dhanba private-ka ayaa maaragtay awood leh. Marka in laftirkeeda la dhiirigeliyo oo dalkan
ma isleedahay doorasho qof iyo cod ah ayaa laga hadlayaa, marka ma isleedahay Galmudug waa ay ka hirgeli kartaa muddada xilka uga harsan xukuumadda hadda joogta doorasho qof iyo cod ah, haddii aysan ka suurtagal ahayn inay guud ahaan gobolka ka dhacdo? Maxaad ku taliseen inay qabsoomaan marka la gaaro xilliga doorashada?
Marka aad fiiridid dhammaan sababaha keeni kara in doorasho ay ka qabsoonto Galmudug oo muxuu guud ahaan ama doorashoba ay qabsoontaba wax badan oo kamid a ififaalooyin badan oo kamid a ayaa Galmudug runtii ka muuqda oo dhinaca amniga oo kaleeto ayaa kamid a. Galmudug waa state-ka kaliya oo marka koonfurta iyo bartamaha la joogo يعني لا يستغسر كل جيس عاد مارت أسير جوشي كنت أستطيع بقوله كيلومتر مركز لنا عامني جو كرتو مركز كافي جديد ووهرنتي وكسر رجل وحقلوا كافي رن كرنا لنا عوعي جديد يدتك مسيد هاد وسوا جيدان وكرت مركز أسير جديد وحاس أقوم وقنيس صور تقل ماذا محل هذا إن دور شقف في عضي كدا كرتو مركز وين موقدان دمان إن أسبابه أما عوامشي مطوعة يكوقف سوم اللي طور شوائع موقتا كلية وحي أبها أنت هاي مامل كتنبعية أو هرقلية أو ربطي قوانك استقعتا كشقية مركا دود يسعاش دبعا دي مامل كد أحمد عبد كاري قوانقر هرتا لو حاوي قابك أم عريان طور شضي ترسيشك الصوص عضا مطوعة قلم
كاس وحاوها عبد الغادر الديرية واحقا سمح قودي حرنتا علمي بارسة يو wada hadallada galmudug ee loo soo gaabiyay GRD waxa uu warramayay maxamed bashir abdirahmaan halkaan kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka Igaad oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda nololeed ee in ka badan 5.1 milyan oo qof oo ku nool gobolka Geeska Afrika kuwaas oo wajahaya xaalado cunto la'aaneed nafaqo darro iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay colaadaha iyo isbeddelka cimilada gulad artar oo ahaga simaha xarunta saadaasha cimilada ee Igaad oo wareysi siiyay wariyaha VOA ee ah magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka waramay
shirkan wuxuu ku saabsanaa waxaan soo bandhigaynay report aan ka sameeyney xaaladda cunno yarida oo ka jirta gobolka Igaad sababo wadan ku yaala sanadkan 2023 een shirkaanno waa shir aasaas oo baqawno xilliyadan kale
warbixinta soo saarteen waxa ku jirtay in dadka gobolka ku nool ee cunno la'aanta wajahaya ay gaareeyso 15 milyan arintaas haddii aad faahfaahin ka naga siiso bal sidee arintaas waxa ku ogaanay horta raportkan wuxuu ku yimid shaqo iyo analysis iyo wada shaqeyn dowladda gobolka orada goboleedashi iyo kale iyo hay'ad international FAO iyo WFP marka waxaan aroornay xog badan sanadkii soo dhaafay raportkan wuxuu fiirinayaa gadaalbu fiirinayaa waa 2022 sawir sheegtay dadka mandaqadan ku nool oo markii intii laga saaro qoonan ka hayn xog wuxuu ahaa 20 milyan sanadkii kooriye raportkan soo saarnay dadku waxay ahaayeen 4.2 milyan
marka dadka dhibaatooyinka wajahaya maxay isugu jiraan waxay u badan yihiin xoolo dhaqata ama beeraleyba
waa isku jira waa xoolo dhaqato waa beeraley xoolo dhaqatada waliba gobolka dhanka bari ee North East Kenya iyo Soomaaliya dhan iyo bariga Ethiopia abaarta ayuu aad u saameysay Ethiopia kore oo Tigray iyo waxa ka dhacay daayir xaarada dagaaladii ka dhacay Saamiyad South Sudan dagaaladii iyo dad ba Saamiyad xidinkoo dhan waxa Saamiyad dagaalkii Ukraine ka dhacay ayaa wuxuu keenay sicir barar iyo dhaqaale xumo oo ayana keentay dadka aan awoodin inay saddex jeer raashin gataan ayaa yaraaday.
Dhibaatada ugu daran ee hadda regionka ka jirta waa dagaalka Suudaan ka socda. Arintaas ka waran iyo sida ay arintan dhibaatadan baahida iyo cunno yarida gobolka ka jirta ay u saameysay.
Dagaalka Suudaan ka jira amniyada tirada dadka qayb weyn ku lahaa. Dhowr 10 milyan oo ay gaaraysaa tirada kor ka bahayna. Waa nooc ay ku mashquulsan tahay in la joojiyo xabada marka ilaa inta nabad laga gaaray cunayra soo jiraysa dadku xun beeran karaan economic activity waxa lama sameyn karo dabcan waxay ku leedahay qayb weyn
dabcan warbixintan markaas soo bandhigayseen midigo Yurubna waa uu joogay maxaa laga qabtay marka saddexdii sano ee la soo dhaafay dhibaatadan gobolka way ka taagnayd iyo ka badanba ilaa hadda maxaa horumar uu laga sameeyay dhibaatadan regionka jirta dhinaca baahida iyo cunno yaraanta iyo abaaraha
mid oo yaro kaliya ma waxa joogay partner badan oo regionka dadka caawiya umadan degan gobolka ee wax badan baa la qabtay ee hadsan awartan waxay shan xilli saddex deerood iyo labo guur oo abaaran aan ka soo baxnay rijintan boqolal malaayiin qof baa raashin xumaaysa laakiin wax ku dhintay maray la hadda weer ee hadda gaal u laabato sanadii koray awara kaya tii 12-13 dhacday oo ahayd laa awarood guud deeran aan fiicnayn kaliya boqolku kun qof ku dhintay marka ee waxyaalaha resilience iyo adaptation ee loo sameeyay waxay tareen iyo early warning wax yar macnaha sheegista
digniinta
iyo diyaar garowga iyo markaa iyo waxa dhacay digniin la bixiyay hadalkii la qaatay diyaar garowga dhacay su'aasha ay tahay laakiin se intaas ma ku filan tahay kuma filan waxa u baahan rajigo baahan yahay in anagu dhan aan saan wax u sameyno aan bedelno habkeen dhaqaalaha aan gadaal u fiirno rajigan wuxuu ku dhisan yahay xoolo dhaqato iyo beeraley roob sugta taas nool la sugi karo maaha ummadii dadkii oo sii bateen cimiladu way isbedeshay marka waxaas isku daro waxaad arkaysaa inay waxaan soo laalaaban doonaa marka waa inaan u diyaar garoonaa
kaasi waxa uu ahaa Guuleed Cartan oo ah agaasimaha xarunta saadaasha cimilada heer goboleedka IGAD oo magaalada Nairobi ugu waramaya wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa inoo haya Mahad Cali Xidir.
kulanto ana wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba idinkaga imaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin isreebka koobka qaramada qaarada Yurub ee Euro 2024 isku aadka ama qoritoorka horyaalka Ingiriiska oo dhawaan la sameeyay iyo suuqa kale iibsiga ciyaartooda qaarada Yurub waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Liban Cabdul Warsame oo kamid ah wariyasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho iyo Amal Dahir Nur oo kamid ah gabdhaha wariyasha ah ee tabiye ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Amal Dahir Nur oo aan weydiiyay kulamadii laga ciyaaray isreebka koobka qaramada qaarada Yurub ee Euro 2024
ee aad u maarsan tahay maad oo ku dhawahay VOA barnaamijka ba hadii aan fikradeeda ku dhiibto isreebka ee koobka qaramada qaarada Yurub ee Euro 2024 koobkan xaaladdu kala duwan u maraya xulal qaar ayaa guul gaareen heer fiican oo ku socda xilli xidiga iyo halka isku muujinayaan Bruno Kleto kulanka Portugiska ugu dambeeya Kleto inuu isaga ciwaanada qaato Kleto ama ciyaartaas iyo hadal hayntii ku badnayd isaga uu qaato maadaama guulal shabakad uu soo tabsiinayo uu ka caawiyo saaxiibkiisa isla sheekooyinka laga soo calaamadeynayo Kleto waa kuwa cajiib ah ee Yurub sidoo kale to kulmo muhiim ah halkaas laga ciyaaraya Romelu Lukaku intiisa kale isagoo gool u dhaliyay oo kamid ahaa ee kulankii Austria la ciyaaray kulan muhiim ah markana ee koobkan wuxuu marayaa Manchester Premier League 2024 aan leenahay meelkiisa badan waana la arki doonaa sida ee kama dambeysay sheekada ay noqon doonto ee xulka ugu dambeeyay isku soo xari doon
liban bal ka waran soo kale ibsiga ciyaartooda xagee wax marayaan sidee ay isku dhisayaan kooxaha waaweyn ee Ingiriiska sida Arsenal, Man United, Liverpool iyo Chelsea
waa maasanta saaxib waan ku dhawahay idaacadda VOA sidoo kalena waa salaamaya dhegeystayaasha idaacadda VOA haddii aan u gudbo su'aasha uu weydiiyay runtii kooxaha kala duwan ee qaarada Yurub shanta horyaal ee qaarada Yurub ugu waaweyn abal isugu daaranaya balse Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain waa meelaha ugu waaweyn oo kooxuhu lacagaha ugu badan ay ku bixi doonaan koox walbana way isdaaranaysaa sida Real Madrid, Barcelona oo isdaaranaysa Spain Talyaanigana kooxaha Real Madrid, Juventus aad bay isku daaranayaan Premier League hadaan eegnana waa meelaha inta ugu badan ugu bixiya suuqa kala iibsiga ee kooxuhu lacagaha ay ku bixiyaan hadaan eegno Arsenal iyo Chelsea oo kale sidoo kale waxay doonayaan inay qadka dhexe aad isaga adkeeyaan waxayna isku haystaan xidiga lagu magacaabo موسو كاسيدو او كاتسن كوخدا بريتون ارسنال خيلعاد كرو ايدو دونيس تشيلسي هاتن كلو سو بيرتين وحين دونيان لبدان كوخا كدسن لندن اني اد اسكو ادكيان ماركا اي قد كدها ارسنال سو كلو وحي اد اورادينيسا ديغلان رايس ما دام شاكو القود انو كوخا كدقاقو ديغلان رايس كدسن مستهام ارسنال ماركاس ايدما اد بي ماركاس اورادينيسا وحي دونيسا ان خيلعاد كسادن اي اسكو خوجسو ولو اي جنا عيارتي كلا او ماركاس نكا دافع ارسنال رادينيسو
وما سنتهي لبن وحسين يعمل دهر نور وحال سمي اسكوات كهوريالك انجريس كأحل عيارات كان لبقن لباتني سد حضر لبقن لباتني أفرتا كل مدى أغوخ رأيي أغو أداد واقو عياد سلادهي
برينج ليج واساكا واجسي وحال سمي اسكوات كيساحل عيارات كأصوب إلا بادو فرسبك إلا باتن أفل ودكن أفري لباتن إحل عيارات كان بريالك آدو في سبدنا أرسنال هجامية شريالك اسئين بدا أهين لكن قدن بين سيتا إيا دفاعاتي أرسنال سندا لغلان اسكودي دون تا مارك ليتو isku deedan tan iyo qaadan xilliga suuq ay ka sii raadinayaan ba ee city oo difaacayaasha markan diirada aan saarnay su'aal kale si waliba kulanka ugu horeeyay kulanka in baale city is wajahayaan waa sheeka cajiib ah sababtoo ah kulankaas cajiib u noqonay ama daawashadiisa dadku ay ugu qasbanaanayeen waxay noqonaysaa in baale ay kasoo dalacday heerka labaad ee championship ee Manchester City oo iyadana ah qaadista dadka horeyada qaaday laakiin sheekadu waxay tahay Vincent Kompany oo kooxtaasi ahaa ee Burnley hata macaan walakin kamid ah lajiniska ama sidii xididihi u soo ciyaaray fuud haleeyada kamida inuu muujin doono ee waliba markuu gudin league kooxda Burnley kan kuntii sidoo kale City uu koor tagayo waa sheeka cajiib ah marka Pep iyo xaasa hor imaan doona iyo Vincent Kompany wixii ay kala dhax qabsadana waa la arki doona kulankaasi isagoo oo kamid ah kulamada ugu horeeya ama kulanka koowaad ee labada kooxood ee ciyaarayaan xilliyareedka 2023-2024 isla horyaalka isku aadkiisa la sameeyay kulan Arsenal kale ee kulan isla Nottingham Forest oo dhigay ku qaadnisa uma sii adka laakiin kulanka kale isagana noo sii adkaan karaan isla waa kulanka Chelsea iyo Liverpool dhexmaray wiilkaas labadan kooxood big six ee kamid yihiin labada kooxoodna iyaga ayaa isku dhaafron doona kulamada ugu horeeya iyadana waa kulan cajiib ah oo xayaabaha isku aadka ee cajiibka ka dhigay kamid ka waliba is aragyada koowaad ee waliba kulanka koowaad ee Premier League xilliyareedka cusub in aan Newcastle iyadana oo kamid ah koox cajiib ah Newcastle waliba afar sar kulan ee xilliyareedka in Aston Villa iyadana aan sida u siifmin ay wajihi doonto nadiga Manchester United ee ku dhaafan doonto Wolverhampton Wanderers waxyaabaha sidoo oo xeebala si calaamadeen marka laakiin waxaan islaay kan Burnley iyo Man City iyo kan Liverpool iyo Chelsea ayaa ah kulmo cajiib ah ama waa sheeko ah inaan ka sheekeyn idin madan
waa maasantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Diban Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha iyo Amal Dahar Nur oo ka mid ah hablaha tabiic ciyaaraha ee jooga Muqdisho oo ila fanaaqeeyay barnaamijka faaqidada ciyaaraha toobaadka VOA ugu dambeyntiina waxa la ciyaaray finaalka koobka UEFA Nations League oo ciyaaran xulalka qaarada Yurub waxana ciyaaray xulalka Croatia iyo xulka qaranka dalka Spain ciyaarta oo ahayd mid aad u adag waxay 90 daqiiqo ku soo gabagabowday Ever iyo Ever Rigorial ama gool kulaadi isla aadana waxa 4-5 ku qaaday xulka qaranka dalka Spain oo sidaas uga qaaday koobkii xulka Croatia barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toobadka VOA waa naga inta tan iyo kulan dambe dhamaantood isku duban waa maad cala xadir inta ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waxaad sanid mahad haatanna dhageystayaal gabagabadiida cadda ayaan ku sii dhawaanaynaa waxaad nala dhageysataan intaan waqtiga ka gaareyno heestan
walaysitaayo tawan bay san qadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo naar ku beegnahay walay sitayo tawan bay san qadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo naar ku beegnahay ساتي عدم بي نفسه يقول أسعوتا ساتي عدم بي نفسه يقول أسعوتا إما سنبا مسحرا مسبا مسحرا مسبا مسحرا مسبا مسحرا
حريص جنة الله سيو عدك سي حليم خليف مقال أيام كسو قبل قبين أنا بهنتني قلبتي ورك فيا ويه وحيدنا سعودي يعني قواها عشيب رحمة دين تنمر كل ما ينو اسمه دافن